Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μία εκπομπή από το Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο Νίκος Σαβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλινού. Σήμερα το δεύτερο και τελευταίο μέρος από την ιστορία από πρώτο χέρι, από μαρτυρίες που έχουν αποτυπώσει άνθρωποι, συγγραφείς, ακτιβιστές, θεωρητικοί της τρομοκρατίας, ιστορικά πρόσωπα που όχι μονάχα παρατήρησαν τα γεγονότα, αλλά συμμετείχαν σε αυτά, ο καθένας από τη δική του θέση και ο καθένας φυσικά τα αποτύπωσε με τη δική του ματιά. Λοιπόν, είχαμε αφήσει ανοιχτούς λογαριασμούς με τον Τόνι Νέγκρι στο προηγούμενο μέρος, χτες, του ίδιου αφιερώματος και συγκεκριμένα αναφέρομαι στο βιβλίο, το αυτοβιογραφικό βιβλίο «Η ζωή μου από το Α ως το Ω», ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μετέχμιο πριν από 22 χρόνια και που ο Νέγκρι το έγραψε σε συνεργασία με τη Γαλλίδα ψυχαναλήτρια Αν Ντι Φουμαρντέλ. Λέγαμε λοιπόν ότι ο Νέγκρι, ο οποίος από πολλούς θεωρείται ως ο εγκέφαλος των Ερυθρών Ταξιαρχιών, ως ο κατίβο μαέστρο, ο κακός δάσκαλος, είχε ένα παράδοξο πεπρωμένο μετά τη σύλληψή του, είχε μία αλληλουχία καθεστώτων ημιελευθερίας, έζησε και ως ο εξόριστος στο Παρίσι, μετά το καθεστώς ημιελευθερίας μετατράπηκε σε ένα καθεστώς όπου μπορούσε μέχρι την δύση του ηλίου να είναι σπίτι του και μετά να επιστρέφει στη φυλακή. Αυτό μεταλλάχτηκε πάλι στο να παραμένει σπίτι του αλλά να μην μπορεί να κυκλοφορήσει, να μην μπορεί να βγει από το σπίτι του από τις 7 το βράδυ ως τις 7 το πρωί. Και παρόλα αυτά δεν ήταν λίγοι οι Ιταλοί που μερικοί υποκινούμενοι φανερά από το ίδιο το Βατικανό που πίστευαν ότι η πολιτεία επεδείκνυε ανεπίτρεπτη ανεκτικότητα απέναντι στον αυτούργο, ενίοτε φυσικό αυτούργο, ενίοτε ηθικό αυτούργο, δεκάδων δολοφονιών με κορυφαία αυτή του πρώην πρωθυπουργού Άλντο Μόρο. Το γεγονός ότι ο Νέγκρι είχε απαλλαγεί από το δικαστήριο για τις δολοφονίες, ελάχιστα απασχολούσε τους ισόβιους διώκτες του. Ακόμα λιγότερο λάμβαναν υπόψη τους ότι οι ίδιες οι Ερυθρές Ταξιαρχίες ζητούσαν την κεφαλή του Νέγκρι επί πίνακη από τη στιγμή που διαφώνησε ανοιχτά με την πολιτική του περιστρόφου. Ο Νέγκρι αποδίδει στο βιβλίο παραστατικότατα την επαγωγική και συμψηφιστική, θα λέγαμε, λογική του κράτους. «Είχα γράψει», λέει, είναι η αλήθεια, «πράγματα επαναστατικά που κρίθηκαν επικίνδυνα. Άρα ήμουν κατά ανάγκη σε επαφή με αυτούς που έκαναν επικίνδυνα πράγματα. Άρα ήμουν επίσης αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης. Αλλά στο βαθμό που ήμουν αρχηγός ανατρεπτικής εγκληματικής οργάνωσης, όλοι μου οι φίλοι ήταν κατά ανάγκη μέλη αυτής της οργάνωσης. Έτσι, για παράδειγμα, βρέθηκα στη φυλακή με ένα φίλο που είχα να τον δω 10 χρόνια. Θαύμα της εξωφρενικής λογικής. Δηλώναμε σε αυτό το έγγραφο ότι ο ένοπλος αγώνας είχε τελειώσει. Τότε οι Ερυθρές Ταξιαρχίες απάντησαν ότι θα με σκότωναν. Θα μας σκότωναν αυτόν και τον φίλο του. Και φυσικά έπρεπε να αρχίσουν από μένα. Ήταν μια θανατική καταδίκη. Όταν επέστρεψα στην Ιταλία, μετά από την αυτοεξορία του στο Παρίσι, όταν επέστρεψα λοιπόν στην Ιταλία τον Ιούλιο του 1997, με έβαλαν μέσα σε κελί μαζί με αυτόν που επρόκειτο να με σκοτώσει. Ο Νέγκρι δέχεται να συμμετάσχει στο διανοητικό παιχνίδι της Γαλλίδας ψυχαναλήτριας Αν Ντι Φουμαρντέλ και να συνθέσει ένα αυτοβιογραφικό αλφαβητάρι με ενδεικτικές λέξεις ερεθίσματα όπως αισθησιασμός, πάθος, ασυνείδητο, υβριδοποίηση, δίδυμη πύργη, αθωότητα, επινόηση, παγκοσμιοποίηση και το καθεξής. Αυτός ο ευλίγιστος και σκερτσότζικος τύπος εξομολόγησης του δίνει τη δυνατότητα να μεταπηδά διαρκώς από τις αναμνήσεις, τις απόψεις, από την πολιτική στη φιλοσοφία και από το παρελθόν στο μέλλον. Θα βόλευε πολλούς, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων από τους παλιούς τους συντρόφους, με ή χωρίς εισαγωγικά το συντρόφους, θα βόλευε λοιπόν ένας νέγκρι παροπλισμένος, κολλημένος στη δεκαετία του 1970, που θα αναμασούσε επαναστατικά φλιναφήματα. Ο νέγκρι όμως δεν είχε σκοπό να αναλάβει ρόλο ταριχευμένου. Εάν η μνήμη τον κρατούσε δέσμιο, τόσο το χειρότερο για τη μνήμη. Δεν δίσταζε να εγκομιάσει την ευεργετική απουσία μνήμης. Νοσταλγούσε κατά διαστήματα τις ελεύθερες εργατικές γειτονιές του Μιλάνου. Δεν πλήρωναν φόρους, έγραφε, ούτε μεταφορές, ούτε νίκαια. Αλλά πολύ συχνά στο βιβλίο προχωράει πέρα από την νοσταλγία. Απεχθάνομαι τους ανθρώπους που λένε «Η εργατική τάξη έχει πεθάνει και ο αγώνας συνεχίζεται». Όχι. Αν η εργατική τάξη έχει πεθάνει, πράγμα που αληθεύει, όλο το σύστημα που συνδέεται με αυτό το συσχετισμό δυνάμεων είναι σε κρίση. Διέβλεπε ότι εκείνη την εποχή, το 2002, δηλαδή την εποχή της αυτοκρατορίας, όπως εφημιστικά ονόμαζε την μονοκρατορία των Ηνωμένων Πολιτειών, εκείνη λοιπόν την εποχή η φονταμενταλιστική τρομοκρατία ήταν πια μέρος του προβλήματος, όχι η επίλυσή του, καθώς και ότι η ειρήνη δεν ισοδυναμούσε πια με άρση του πολέμου, αλλά με συστατικό του στοιχείο. Στις λογής-λογής υλακές για εθνική, πολιτιστική καθαρότητα, ο Νέγκρι αντιπρότεινε την επιμειξία, το πλήθος που θα προκύψει από τη σύνθεση των μοναδικοτήτων, την κυρίαρχία της διαφοράς. Πού να ήξερε ο καημένος τι περίμενε τον κόσμο 20 χρόνια αργότερα αυτός που ήθελε τη σύνθεση των μοναδικοτήτων, την κυριαρχία της διαφοράς. Πώς μπορούν να ακούγονται αυτά τα πράγματα σε μια εποχή που κυριαρχεί το πανομοιότυπο, όπως η δική μας. Λοιπόν, θα φύγουμε τώρα από τον Νέγκρι και θα πάμε σε έναν δικό μας αυτό εξόριστο, ο οποίος και αυτός κατά έτσι περίεργο τρόπο, κατά σύμπτωση, μακάβρια σύμπτωση, πέθανε σχεδόν τις ίδιες μέρες που πέθανε και ο Τόνι Νέγκρι. Για την ακρίβεια πέθανε γύρω σε 15-20 μέρες νωρίτερα, το Νοέμβριο του 2023, και αναφέρομαι βεβαίως στον δικό μας, τον Βασίλη Βασιλικό, ο οποίος έζησε αυτοεξόριστο στην περίοδο της δικτατορίας και απέδωσε με τον δικό του μοναδικό τρόπο το τι σήμαινε να ζεις αυτοεξόριστος, τι σήμαινε να ζεις ως εμιγκρές την περίοδο της δικτατορίας των συνταγματαρχών. Αναφέρω αρχικά ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο που κυκλοφόρησε από το Λιβάνι το 2002, από τις εκδόσεις Λιβάνι, με τίτλο «Παρίσι Κορυδαλός», υπότιτλο «Ένα παζλ με 29 κομμάτια», που είναι κομμάτια που είχε γράψει ο Βασίλης Βασιλικός την περίοδο 1968-1973, και σε ένα απόσπασμα από το βιβλίο γράφει: «Συγκρίνουν την Ελλάδα με την Ισπανοπορτογαλία κατά το λεμονοπορτόκαλα, την Αγγόλα με το Βιετνάμ, την Τουρκία με την Αιθιοπία. Υπάρχει, όπως λεγόταν άλλοτε για τις τέχνες, μια συγκριτική επιστήμη των δικτατοριών. Λες εσύ, χτες καταδικάστηκαν 20 αγωνιστές στη Θεσσαλονίκη». Και η απάντηση σου έρχεται: «Και στη Μαδρίτη 40. Ή η δικτατορία των συνταγματαρχών. συμπεριλαμβανομένης της ουράς με τον αόρατο ταξίαρχο, αυτό το μακάβριο εξάμηνο του Ιωαννίδη. Η δικτατορία λοιπόν των συνταγματαρχών κράτησε συνολικά 7 χρόνια, 3 μήνες και 2,5 24 ώρα. Εκείνος όμως που τη ζούσε στο πετσί του, μέρα έμπαινε, μέρα έβγαινε, τη μετρούσε με άλλη μεζούρα. Ο Βασίλης Βασιλικός ακριβώς μας μεταφέρει στο κλίμα της εποχής εκείνων που τη ζούσαν αυτοεξόριστη μέρα με τη μέρα. «Μιλούσαν για τον εμφύλιο του παρελθόντος», γράφει ο Βασιλικός, «και για τον ένοπλο του μέλλοντος. Και ανάμεσα σε αυτές τις σκιές των συμπληγάδων του περασμένου και του μελλοντικού έμπαινε σα σφήνα το μπουλόνι του παρόντος». Επαναπαυμένη σήμερα, μια και γνωρίζουμε το happy end. Δεν διστάζουμε συχνά να εξοραίσουμε ή να στρογγυλέψουμε μια ενοχλητική ιστορία που βρίθει από σφάλματα, αφέλειες και πάσης άλλης μορφής ακίδες. Τοποθετούμε την επταετία στην προκρούστια κλίνη και τις επιφυλάσσουμε περιποίηση ανάλογη με τις προκαταλήψεις, τις αιμονές ή, γιατί να το κρύψουμε, τα συμφέροντα της σημερινής συγκυρίας. Εάν μας συμφέρει να αποδείξουμε ότι η σύγχρονη τρομοκρατία δεν έχει ούτε μακρινή συγγένεια με τους βομβιστές του Απριλιανού καθεστώτος, μη δε ξερουμένου του Πρωθυπουργού μας, ενώ τον τότε Πρωθυπουργό Σιμίτη στο σημείωμά μου αυτό, σημειώνω ότι είναι γραμμένο το 2002. Εάν λοιπόν θέλουμε να αποδείξουμε ότι η σύγχρονη τρομοκρατία δεν έχει καμιά σχέση με τους βομβιστές του Απριλιανού καθεστώτος, σπέβδουμε να συναγελάσουμε όλους τους αντιστασιακούς μας με τους προσκόπους ή τις Ουρσουλίνες Καλόγριες. Εάν επιθυμούμε αντιθέτως να αποδείξουμε ότι οι αντιστασιακοί και τρομοκράτες είναι σόνοι και καλά μπατζανάκηδες, ξεπατικώνουμε ξεδιάντροπα τον Αλέκο Παναγούλη πάνω στον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο. Και στη μία περίπτωση και στην άλλη διακορεύουμε την ιστορική αλήθεια. Στην προσπάθειά μας λοιπόν να μην απομακρυνθούμε από ό,τι συνέβη πράγματι, προσπάθεια όλο και πιο κοπιαστική όσο απομακρυνόμαστε από την περιραίουσα ατμόσφαιρα εκείνων των ημερών, ο Βασίλης Βασιλικός έρχεται να μας προσφέρει μια πολύτιμη υπηρεσία. Συγκεντρώνει στον τόμο Παρίσι Κορυδαλός ένα κείμενα γραμμένα την πενταετία 1968-1973, όπως προείπαμε, και δημοσιευμένα στο εξωτερικό σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων. Συνθέτει έτσι ένα χαλαρό παζλ που με μπόλικη καλή πίστη εκ μέρους μας θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και σπονδυλωτό μυθιστόρημα. Το ρόλο της βελόνης σε αυτό το κέντημα τον αναλαμβάνει ένας πλανόδιος πλασιέ εντύπων που διατρέχει τη Δυτική Ευρώπη τον καιρό της Χούντας και έρχεται σε επαφή με τους αυτοεξόριστους. Από τον ηθελημένα παραπλανητικό τίτλο «Παρίσι Κορυδαλός» και την εξίσου στρεβλή υπόσχεση στο πιστόφυλλο του βιβλίου που λέει «Το καλύτερο εγχειρίδιο για να συνθέσετε το τρομολαγνικό παζλ του παρόντος», ο αναγνώστης σχηματίζει την εντύπωση ότι στις σελίδες του βιβλίου θα βρει το μύτο που συνδέει τις δύο εποχές. Δυστυχώς ανάλογο μύτο ο αναγνώστης δεν πρόκειται να βρει. Είναι απορίας άξιο μάλιστα γιατί ο συγγραφέας ή ο εκδότης ή και οι δύο προτίμησαν να εμφυσίσουν στον αναγνώστη ανεκπλήρωτες προσδοκίες και να τον ξεστρατήσουν αντί να ποντάρουν στις πραγματικές και πάμπολες αρετές του συγκεκριμένου πονήματος. Το Παρίσι Κορυδαλός αξίζει να τύχει της προσοχής μας, όχι όμως για τους λόγους που το ίδιο ευαγγελίζεται. Είναι γραμμένο πρώτα απ' όλα στην καλύτερη ώρα του Βασιλικού, από τα 34 ως τα 39 του χρόνια, τότε που η οργή, η δύναμη και ο σκεπτικισμός, με μόνη αδυναμία αραιά και που την έφεση προς τη ρητορία, ανταμώνουν με το πληθωρικό του ταλέντο και προσέρχονται ενσώματι στο ραντεβού με την ιστορική ευκαιρία. Ο βασιλικός, όπως και ο Μέιλερ στην Αμερική, δείχνει να βρίσκεται εκεί που πρέπει, τη στιγμή που πρέπει και με την απαραίτητη προπαρασκευή. Περιγράφει με αδρότητα, αλλά και χιούμορ που αγγίζει ενίοτε τα όρια της βλασφημίας, τον κόσμο των αυτοεξορίστων, εκείνων που δεν έχουν βρει ένα μόντους βιβέντι με το καθεστώς και κάθονται διαρκώς σε αναμένα κάρβουνα. Ο βασιλικός αποκαλύπτει την ηλαροτραγική τους προσκόλληση στο συντροφικό αλληλομαχαίρωμα. Μην ξεχνάμε ότι έχει μόλις επέλθει το 1968 η διάσπαση του ΚΚΕ. Επίσης την νοσταλγία που τους τρώει τα σωθικά, ας πούμε με τη λογιστική καταγραφή των τιμών των προϊόντων λόγου χάρη. Η λογιστική καταγραφή αυτή μετουσιώνεται σε πανδεσία ελληνικών μυρουδιών, γεύσεων, χρωμάτων, με τους καταφαντασίαν άθλους τους και τους τσάμπα παλικαρισμούς τους, ασήμαντους μπροστά στα κατορθώματα των φυλακισμένων στην Ελλάδα, με την επώδυνη συνύπαρξη με τους αυτοεξόριστους του ανατολικού συνασπισμού, μα και την κοινή άθλια μοίρα σε μια δυτική Ευρώπη χορτασμένη και κουρασμένη από τον ίδιο της τον ανθρωπισμό απέναντι στους ετερόκλητους πολιτικούς πρόσφυγες. Σήμερα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι ο Εφιάλτης έφερε ημερομηνία λήξης την 23η προς 24η Ιουλίου του 1974. Ο βασιλικός όμως μας υπενθυμίζει την απόγνωση και τη σύγχυση προτού μπει η σφραγίδα. Μια και αναφέραμε σε αυτό το κομμάτι για τον Βασίλη Βασιλικό, τον αείμνηστο Βασίλη Βασιλικό, έτυχε να τον γνωρίσω από κοντά όταν ήμασταν και οι δύο στην εταιρεία συγγραφέων, στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας συγγραφέων. Εκεί είναι ένας πρόεδρος την περίοδο 2001-2003, εγώ μέλος. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος, χορτασμένος θα έλεγα, από όλες τις πλευρές χορτασμένος, γι' αυτό δεν ήθελε να αποδείξει πια τίποτα. Και με τεράστια αποθέματα αυτοσαρκασμού, τα οποία φαίνονται και σε αυτό το βιβλίο, το Παρίσι Κορυδαλός. Μια και αναφέραμε όμως μέσα σε αυτό το κομμάτι και τον Νόρμαν Μέιλερ, είναι ευκαιρία να περάσουμε σε ένα βιβλίο που είναι από τα σημαντικότερα του Νόρμαν Μέιλερ, πολύ γνωστό στο εξωτερικό και που το έχει, αν θέλετε, καθορίσει σε μεγάλο βαθμό και όλη του την συγγραφική διαδρομή. Το βιβλίο αυτό έχει τίτλο «Οι στρατιές της νύχτας» και κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Καστανιώτη πριν από 21 χρόνια, το 2003, σε μετάφραση του Ερίκου Μπαρτζινόπουλου. Και εδώ θα σας διαβάσω ένα πολύ μικρό απόσπασμα, έτσι εισαγωγικά, από το ίδιο το βιβλίο. Γράφει λοιπόν ο Μέιλερ: «Μελαγχολία σε αυτή τη χώρα που εκφράζει τη θέλησή μας. Είναι η Αμερική, μια καλονία συγκρίτου μεγαλείου άλλοτε, μια καλονή με επιδερμίδα λεπρού τώρα. Είναι έγκυος, κανένας δεν ξέρει αν συμβαίνει νόμιμα ή όχι, και μαραζώνει σε ένα μπουντρούμι του οποίου οι τείχοι δεν φαίνονται ποτέ. Τώρα είναι που αρχίζουν οι πρώτοι πόνοι του τρομερού τοκετού της. Θα συνεχιστούν. Δεν υπάρχει γιατρός για να προσδιορίσει το χρόνο. Απλώς είναι γνωστό πως δεν πρόκειται για ψευδοκίηση, όχι. Είναι πολύ πιθανό ότι θα γεννήσει. Και τι, το φρικτότερο ολοκληρωτισμό που γνώρισε ποτέ ο κόσμος?» Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Μέιλερ γράφει τις στρατιές της νύχτας αποτυπώνοντας την Αμερική της δεκαετίας του 60, την Αμερική του πολέμου στο Βιετνάμ, την Αμερική των μεγάλων διαδηλώσεων εναντίον του πολέμου στο Βιετνάμ, στο εσωτερικό, στις οποίες συμμετείχε και ο ίδιος ο Νόρμαν Μέιλερ. Ένα βιβλίο, μια μαρτυρία συγκλονιστική που για τον εαυτό του επιφυλάσσει το τρίτο πρόσωπο. Θα δούμε τι σημασία έχει αυτό, το ότι γράφει για τον εαυτό του στο τρίτο πρόσωπο. Κάθε φορά πάντως που η Αμερική βάζει τις αρβίλες της και ξεκινάει μια υπερπόντια εκστρατεία, μια δεύτερη Αμερική, μικρότερη αλλά πιο συμπαθητική, ξεκινάει ένα πόλεμο εναντίον της πρώτης Αμερικής. Ο πληθωρικός Norman Mailer μας υπενθύμησε αυτό τον διαχρονικό όσο και ιδιότυπο εμφύλιο σπαραγμό. Μία από τις πρόσφατες τότε, αναφερόμαστε πάντοτε στο 2003, μία από τις πρόσφατες φιλιρενικές διαδηλώσεις στη Νέα Υόρκη συγκέντρωνε 200.000 κόσμο. Το νούμερο φαντάζει αστρονομικό, αν λάβει μάλιστα κανείς υπόψη ότι αυτή η πόλη ήταν ο υπαριθμόν ένας στόχος την 11η Σεπτεμβρίου του 2001. Ο υπαριθμόν δύο στόχος είναι εξίσου γνωστός, είναι το Πεντάγωνο. Ποιος διαδηλωτής από τους ελάχιστους που κατόρθωσαν να εισβάλλουν στο Πεντάγωνο 34 χρόνια νωρίτερα, φανταζόταν ότι κάποτε ο χώρος όπου μοναδική απασχόληση είναι το μαζικό έγκλημα, κατά τη ρίση του Μέιλερ, θα τρωθεί από Σαουδάραβες και Αιγύπτιους τρομοκράτες, ανεξαρτήτως αν τη λυπητερή κληθούν να πληρώσουν Αυγανοί και Ιρακινοί άμαχοι. Μια ακόμα απόδειξη ότι το χιούμορ της ιστορίας τσακίζει κόκαλα, δυστυχώς όχι μόνο το χιούμορ. Ο Norman Mailer συμμετείχε και κατέγραψε εκείνη την πρώτη απόπειρα να χτυπηθεί στην καρδιά το στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα. Έτσι, έστω και με άσφαιρα τότε πειρά. Φυσικά, ο ίδιος ο Norman Mailer δεν κατόρθωσε να εισβάλλει στο Πεντάγωνο, ούτε και ήταν αυτή η επιδίωξή του. Επιδίωξή του ήταν να συλληφθεί παρέα με άλλους επώνυμους διαδηλωτές, όπως τον αξιοσέβαστο τότε δόκτορα Σποκ, πνευματικό πατέρα της αντιαυταρχικής εκπαίδευσης, τον τριαντάρι τότε αλλά ήδη αναγνωρισμένο γλωσσολόγο Νόαμ Τσόμσκι, το ριζοσπάστη ηγέτη της νεολαίας Τζέρι Ρούμπιν, ο οποίος ήταν και ο εμπνευστής της εισβολής, ώστε να μην αποδοθεί η ευθύνη για το αντιπολεμικό κίνημα αποκλειστικά σε μαστουρωμένους χίπηδες και ανεύθυνους μεσοαστούς φοιτητές από την προνομιούχα Νέα Αγγλία, δηλαδή κυρίως κακομαθημένα βουτυρόπεδα της Βοστόνης. Ο Norman τα κατέφερε, συνελήφθη, αλλά το τι ακολούθησε θα το ακούσουμε αμέσως μετά από αυτή τη σύντομη μουσική ανάσα. Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside. In other places, but the horns they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. But it's strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford,
up under the lights, play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Yeah. Then a crowd of young boys, they're fooling. Baggies in their platform soul. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole.
Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Είμαστε λοιπόν στο δεύτερο και τελευταίο μέρος του αφιερώματός μας στην ιστορία από πρώτο χέρι, με βιβλία, μαρτυρίες συγγραφέων, ακτιβιστών, θεωρητικών τρομοκρατίας, ιστορικών προσώπων που όχι απλώς βρέθηκαν ως αυτόπτες μάρτυρες στα ιστορικά γεγονότα, αλλά συμμετείχαν και οι ίδιοι και κατέθεσαν τη δικιά τους άποψη, τη δικιά τους οπτική γωνία. Μιλάγαμε λοιπόν πριν από το διάλειμμα για τις στρατιές της νύχτας του Norman Mailer, αυτό το εκπληκτικό αφήγημα που κυκλοφόρησε το 2003 από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Συγκεκριμένα Στις στρατιές της νύχτας περιγράφονται οι μεγάλες αντιπολεμικές διαδηλώσεις κατά την δεκαετία του 1960 για τον πόλεμο στο Βιετνάμ και ακόμα πιο συγκεκριμένα για την πολύ μεγάλη αντιπολεμική διαδήλωση έξω από το Πεντάγωνο τον Οκτώβριο του 1967, μία διαδήλωση στην οποία συμμετείχε και ο Νόρμαν Μέιλερ μαζί με άλλες προσωπικότητες της εποχής όπως ο Τσόμσκι, ο Δόκτωρ Σπόκ, ο Τζέρι Ρούμπιν και που είχε ως στόχο να συλληφθεί ακριβώς ώστε η δημοσιότητά του να χρησιμοποιηθεί και ως ασπίδα κατά κάποιο τρόπο για τους ανώνυμους, για τους εκατοντάδες χιλιάδες ανώνυμους διαδηλωτές και πράγματι συνελήφθη ο Νόρμαν Μέιλερ, συνελήφθη από τους πρώτους μπροστά στις κάμερες μάλιστα ενός βρετανικού συνεργείου που κατά σύμπτωση, τώρα τη σύμπτωση ήταν αυτή, εν πάση περιπτώσει κατά σύμπτωση ετοίμαζε ένα ντοκιμαντέρ για τον Μέιλερ και δίχως να κακοποιηθεί, κάτι που πολύ φοβόταν και που πολλοί άλλοι ανώνυμοι δεν κατάφεραν να αποφύγουν. Η τετραήμερη ταλαιπωρία του από τις 19 ως τις 22 Οκτωβρίου του 1967 έδωσε το υλικό για τις πολυσέλιδες συναρπαστικές, συχνά παραλυρηματικές στρατιές της νύχτας, ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα και τα πιο καλτ αφηγήματα της δεκαετίας του 1960. Βλέπετε, το φθινόπωρο του 1967 η Αμερική δεν τα πήγαινε καλά με τον εαυτό της. Ούτε ο Νόρμαν Μέιλερ τα πήγαινε καλύτερα με τον δικό του εαυτό. 44 χρονών, τότε πρώην τρομερό παιδί των γραμμάτων, αλλά τότε πια είχε καιρό να πάρει καλές κριτικές, με 4 γάμους, 4 κόρες, 2 γιους και έφεση προς τη βιαιότητα, είχε επιτεθεί με μαχαίρι στη δεύτερη σύζυγό του, έφεση και προς το αλκοόλ και την παχυσαρκία, δύσκολα τέριαζε με το προφίλ του ξένιαστου και ελαφρώς χαζοχαρούμενου φιλιρινιστή. Ο Νόρμαν συγγένευε περισσότερο με τους χολερικούς ήρωες του Ντοστογεύσκη, όπως και με τον ίδιο τον Φιόντορ Ντοστογεύσκη, που δεν βρίσκουν ποτέ ανάπαυση για τη σκέψη και τα νεύρα τους. Άλλωστε δεν το κρύβει. Στο κεφάλαιο «Γιατί είμαστε στο Βιετνάμ» αποκαλύπτει ότι δεν συντάσσεται απριόρι εναντίον κάθε πολέμου. Μπορεί να μην υιοθετεί την ψυχωτική συλλογιστική των γερακιών, σύμφωνα με την οποία η απώλεια του Βιετνάμ θα συνεπαγόταν αργά ή γρήγορα την απώλεια ολόκληρης της Ασίας, κατόπιν ίσως και της Αυστραλίας, γιατί όχι, αλλά δεν τον αποθεί λιγότερο και η πλαδαρότητα, η πνευματική νοθρότητα των περιστεριών στο Πεντάγωνο. Εάν θεωρούσε ότι υπήρχε διέξοδο στον πόλεμο του Βιετνάμ, ο Νόρμαν Μέιλερ θα τον προσυπέγραφε. Ποιο είναι λοιπόν εκείνο το στοιχείο που καθιστά αξιανάγνωστο, ιδίως σήμερα, το αφήγημα αυτό, αυτό του μάλλον αντιπαθητικού αλαζόνα, Νόρμαν Μέιλερ? Πρώτα απ' όλα η αφοπλιστική, σχεδόν οδυνηρή του ειλικρίνεια. Ο Νόρμαν γράφει για τον εαυτό του σε τρίτο πρόσωπο, όπως και σε άλλα βιβλία του. Αλλά στον αντίποδα, ας πούμε, του μεγαλομανούς Ιουλίου Κέσσαρα, παρουσιάζει τον εαυτό του αμακιγιάριστο, μεθυσμένο, ξεπεσμένο, άλλοτε γελίο και άλλοτε συγκινητικό. Ανάλογη μεταχείριση επιφυλάσσει στους πάντες, λόγω χάρη στους ματαιόδοξους ομοτέχνους του. Είναι απαράμιλη η ανταλλαγή φιλοφρονήσεων ανάμεσα στους αστέρες του πνεύματος, στους επαγγελματίες ακτιβιστές που προσπαθούν να συμβιβάσουν τις πιο ασυμβίβαστες τάσεις, τους έφλεκτους χίπηδες ας πούμε μαζί με τους νοικοκυρέους, στη στενοκεφαλιά, στη θρησκοληψία και στον κομφορμισμό του μέσου Αμερικανού που δεν διστάζει να κάψει γυναικόπαιδα αλλά εξεγείρεται με τις βομολογίες. Εάν εξαιρέσετε το όνομα του εχθρού, σύμφωνοι, δεν είναι πια ο κομμουνισμός, το αφήγημα μοιάζει να γράφτηκε χτες το πρωί. Δεν διαφέρει ούτε ως προς τις συνέπειες. σωστά το υποθέσατε, η πορεία προς το Πεντάγωνο τελικά εκφυλίστηκε. Ο πρόεδρος, ο τότε πρόεδρος Λίντον Τζόνσον, κέρδισε άλλες 10 μονάδες στις δημοσκοπήσεις, που βέβαια δεν του έκαναν και τόσο καλό, γιατί, όπως ξέρουμε, παρετήθηκε λίγο πριν από τον τελικό γύρο των εκλογών του 1968 και έτσι άνοιξε και το δρόμο για το comeback, το απίστευτο comeback του Ρίτσαρντ Νίξον με τις γνωστές ολέθριες συνέπειες. Πάμε λίγο πίσω τώρα. Φεύγουμε από τον Μέιλερ και πάμε, που πάμε, πάμε στην Αγγλία, πάμε στον George Orwell, άλλη θρυλική μορφή των γραμμάτων, αλλά θα ασχοληθούμε με ένα κείμενό του που είναι από τα λιγότερο, πολύ πολύ λιγότερο γνωστά του. Ένα δοκίμιο. Ένα δοκίμιο μάλιστα που το έγραψε παραμονές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Έχει τίτλο «Το λιοντάρι και ο μονόκερος» και υπότιτλο «Αγγλία και σοσιαλιστικό πνεύμα». Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Εξάντας το 2003 σε μετάφραση της Χρύσας Τσαλικίδου. Τι παράξενος τίτλος τώρα αυτό, «Αγγλία και σοσιαλιστικό πνεύμα». Μπορεί ο σοσιαλισμός να ερωτευθεί αληθινά τον πατριωτισμό και να ενωθούν κάποτε με τα δεσμά του γάμου? Σήμερα το ερώτημα είχε αναχρονιστικό, αν όχι αμετάκλητα πεθαμένο. Αλλά πριν από 84 χρόνια έδωσε την ευκαιρία στον George Orwell για να γράψει αυτό το τόσο ιδιόρυθμο δοκίμιο. Είναι αλήθεια ότι πολλοί στο παρελθόν επιχείρησαν να παντρέψουν το σοσιαλισμό με τον πατριωτισμό. Εάν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι και ολίγον βλάσφημοι, πρέπει να αναγνωρίσουμε το προβάδισμα στους εθνικοσοσιαλιστές και στους φασίστες. Ωστόσο, όπως πολύ ορθά επισημαίνει ο George Orwell στο δοκίμιό του, ο Αδόλφος και ο Μπενίτο δεν αγάπησαν πραγματικά το σοσιαλισμό, απέναντίας. Τον μίσησαν, πέραν κάθε ορίου. Δεν πείραξαν την ιδιωτική ιδιοκτησία. Εξού και ήταν τόσο αρεστή στους Εγγλέζους πλουτοκράτες, έως την ώρα τουλάχιστον που άρχισαν να βομβαρδίζουν τα εργοστάσια τους. Δανείστηκαν μονάχα εκείνα τα στοιχεία από το σοσιαλισμό, από τον πολεμικό κομμουνισμό για την ακρίβεια, του Λένιν και του Τρότσκι, που εξυπηρετούσαν τις μιλιταριστικές τους φιλοδοξίες. Επέβαλαν κρατικό έλεγχο στις ιδιωτικές επιχειρήσεις και άλλαξαν ριζικά τον παραγωγικό τους προσανατολισμό. Πέρασαν σε δεύτερη ή τρίτη μοίρα τις καταναλωτικές ανάγκες και πρημοδότησαν τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς. Το αποτέλεσμα, όσο οι Βρετανοί εξακολουθούσαν να παράγουν ουίσκι και σοκολάτες, οι Γερμανοί τίγκαραν στα καταδιοκτικά καφέ του εφορμήσεως και στα ερπιστριοφόρα. Παρατρίχα, η γυραιά Αλβιώνα, η Αγγλία, κόντεψε να πληρώσει πανάκριβα την επιπολαιότητά της. Εάν ο Χίτλερ κατάφερνε να συντρίψει τα εγκλωβισμένα βρετανικά στρατεύματα στη Δουνκέρκη, θα εγκαθιστούσε στο Λονδίνο μια κυβέρνηση με μαριονέτες και θα εξανάγκαζε τον αγγλικό πληθυσμό, όπως σημειώνει δυσίωνα ο Όρουελ, να κατασκευάζει όπλα για τον επερχόμενο πόλεμο με τη Ρωσία και την Αμερική. Αυτή ακριβώς την εποχή, το εφιαλτικό καλοκαίρι του 1940, με τη μάχη της Αγγλίας σε πλήρη εξέλιξη και το αποτέλεσμα κάθε άλλο παρά προδικασμένο, πιάνει το μολύβι ο George Orwell. «Καθώς γράφω», λέει, «άνθρωποι με υψηλό βαθμό πολιτισμού πετούν πάνω από το κεφάλι μου προσπαθώντας να με σκοτώσουν». Δεν ήταν η πρώτη φορά που προσπαθούσαν, θα μπορούσε να προσθέσει αν δεν τον εμπόδιζε η μετριοφροσύνη του. Ο George Orwell, κατά κόσμον Eric Arthur Blair, δεν ήταν κανένας άκαπνος διανοούμενος. Είχε δεχτεί σφαίρα στον Ισπανικό εμφύλιο. Θυμάστε ίσως τι λέγαμε στα μεγάλα ρεπορτάζ. Σφαίρα είχε δεχτεί στο λαιμό. Λίγες εβδομάδες αφότου δημοσιεύτηκε το δοκίμιό του, η Γερμανία επιτέθηκε στη Σοβιετική Ένωση και ο πατερούλης Στάλιν δοκίμασε πάλι να προξενέψει το σοσιαλισμό με τον πατριωτισμό. Ο δυσκολοχώνευτος μαρξισμός, μια γερμανική θεωρία σχολιάζει υποτιμητικά ο Όρουελ, μεταφρασμένη από τους Ρώσους και ανεπιτεχώς μετεμφυτευμένη στην Αγγλία, καταχωνιάστηκε στο χρονοντούλαπο και βγήκαν από την αυθαλήνη τα ιερά και τα όσια της Ορθοδοξίας. Ο ιμπεριαλιστικός εμφύλιος πόλεμος, όπως ονόμαζε μέχρι τότε η Σοβιετική Ένωση τον Παγκόσμιο Πόλεμο, μετονομάστηκε εν μία νυχτή σε μεγάλο πατριωτικό πόλεμο. Θα λέγαμε με οργουελική έμπνευση, αν και προθύστερα, γιατί δεν είχε γραφτεί ακόμα ούτε η Φάρμα των Ζών που γράφτηκε το 1945, ούτε το 1984 που κυκλοφόρησε το 1949. Εξάλλου, εάν ο Όρουελ δεν πέθαινε φυματικός το 1950 σε ηλικία μόλις 47 χρονών, θα έβλεπε ουκολίγους λαϊκιστές ηγέτες, σχεδόν σύσσωμο θα λέγαμε το αλίστου μνήμης κίνημα των αδεσμεύτων, να επιχειρούν μεταπολεμικά να συναρμόσουν δύο τόσο ανάρμοστα ιδεολογικά κινήματα όσο ο πατριωτισμός και ο σοσιαλισμός. Ωστόσο, όλες αυτές οι απόπειρες, ακόμη και όταν επιβάλλονται από τις συνθήκες, όπως στην περίπτωση λόγου χάρη των αντιαπικιακών αγώνων, καταλήγουν συνήθως σε αυταρχικά καθεστώτα και πόρο απέχουν από τον άδολο, ασυμβίβαστο και ελαφρώς έως βαραίος εθεροβάμωνα γάμο σοσιαλισμού, πατριωτισμού που μας προτείνει ο Τζορτζ Όρουελ. Το έντονα διορατικό του ένστικτο άλλοτε τον οδηγεί πολύ κοντά στη μεταπολεμική πραγματικότητα και άλλοτε τον απομακρύνει παρασάγκας. Θυμίζω ότι το βιβλίο του έχει γραφτεί το 1940. Όντως ο χαλαρός και ευδιάθετος ατομοκεντρισμός των Εγγλέζων, όπως γράφει ο Όρουελ, είμαστε ένα έθνος συλλεκτών γραμματοσύμων, περιστεροτρόφων, ερασιτεχνών μαραγκών, ανθρώπων που παίζουν βελάκια, ανθρώπων που μαζεύουν με τα μανίας κουπόνια, παθιασμένων με τα σταυρόλεξα. Αυτός λοιπόν ο ατομοκεντρισμός των Εγγλέζων θα επικρατήσει πάνω στη γερμανική ομότητα και στο βήμα της Χίνας, κάτι που δεν είναι καθόλου εύκολο να προβλέψει στην περίοδο 1940-41 με τη μισή Ευρώπη υποναζιστική κατοχή. Ο ίδιος ο Όργουελ άλλωστε διαρκώς αμφιβάλλει για την νίκη της Βρετανίας. Από την άλλη μεριά δεν μπορείς να μην χαμογελάσεις όταν ισχυρίζεται πως η Αγγλία θα κερδίσει τον πόλεμο μόνο αν τον μετατρέψει σε σοσιαλιστική επανάσταση, κατά προτίμηση ανέμακτη, και πως η Βρετανική Αυτοκρατορία θα επιβιώσει μόνο αν μεταβληθεί σε μια πιο χαλαρή και δημοκρατική Σοβιετική Ένωση. Εντάξει Τζορτζ, τα μισά πέτυχες, Διάννα, μην είμαστε και πλεονέκτες, όπως έλεγε ο αείμνηστος Κώστας Χατζηχρήστος στον Ηλία του 16ου. Λοιπόν, κλείνουμε αυτό το αφιέρωμα με έναν από τους μεγαλύτερους, τους σημαντικότερους ακτιβιστές, δημοσιογράφους, συγγραφείς που μας άφησε χρόνους πριν από το 2011, δηλαδή τώρα πια έχουν περάσει, πέρασαν ήδη 13 χρόνια από τότε που πέθανε ο Κρίστοφερ Χίτσενς σε ηλικία 62 ετών. Λοιπόν, το 2003 πάντα οι εκδόσεις της Εστίας κυκλοφόρησαν το βιβλίο του Κρίστοφερ Χίτσενς «Γράμματα σε ένα νέο αντιρρησία», σε μετάφραση Γιώργου Καράμπελα, και προτάσω και εδώ πάλι ένα μικρό, πολύ μικρό απόσπασμα από αυτό το βιβλίο. Γράφει ο Χίτσενς: «Πρέπει κανείς να προσπαθεί σκληρά να συνδυάσει το μέγιστο της ανυπομονησίας με το μέγιστο του σκεπτικισμού, το μέγιστο του μίσους για την αδικία και τον ανορθολογισμό με το μέγιστο της ηρωνικής αυτοκριτικής. Αυτό θα σήμαινε πραγματική απόφαση να μάθει κανείς από την ιστορία αντί να την επικαλείται ή να τη συνθηματολογεί». Εάν οι φιλελεύθερες κοινωνίες μας λοιπόν ήταν πραγματικά προνοητικές, νομίζω ότι θα έσπευδαν να εντάξουν αυτό το ανατρεπτικό, μικρό το δε μας βιβλίο, βιβλιαράκι, στην εξεταστέα ύλη των εκπαιδευτικών τους προγραμμάτων. Ο Κρίστοφερ Χίτσενς δεν αγνοούσε πως κάποτε θα ξημερώσει και εκείνη η ημέρα. Προειδοποιούσε τους αναγνώστες του, όπως έκανε και ο Μιχάλης Κατσαρός, το κατά Σαδουκαίων, να αντισταθούν και σε μένα ακόμη που σας μιλάω. Ποιος ήταν ο Κρίστοφερ Χίτσενς? Ένας ενοχλητικός δημοσιογράφος με ελιτίστικες τάσεις, θα σας απαντήσουν οι νεοσυντηρητικοί και όχι μόνο, ανά την Ιφίλιο. Ένας ριζοσπάστης της αριστεράς, θα αποκριθούν όσοι εξακολουθούσαν να θυμούνται τι σημαίνει ριζοσπαστισμός και τι σημαίνει αριστερά. Ο ίδιος ο Χίτσενς δεν ένιωθε πάντοτε βολικά μέσα σε αυτό το κουστούμι. Κάποιος που δεν δίστασε να ορθώσει το ανάστημά του όχι μόνο απέναντι σε παγκοσμίως αντιπαθητικές προσωπικότητες όπως ο Χένρι Κίσιτζερ ή ο Τζορτζ Μπους Τζούνιορ, αλλά και απέναντι σε παγκοσμίως συμπαθητικές προσωπικότητες όπως ο Μπιλ Κλίντον ή η Λέδη Νταϊάννα ή η μητέρα Τερέζα. Συγγνώμη, μπορείς να προσάψεις κάτι στη μητέρα Τερέζα? Φαίνεται πως μπορείς. Η αείμνηστη και ενήν Αγία μητέρα Τερέζα υποστήριζε θερμά το απεχθές καθεστώς του δικτάτορα Ντιβαλιέ στην Αϊτή. Τι να πει κανείς. Έως και ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, στο Θεό σας δηλαδή, έως και ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ διέπραξε λογοκλοπή για να γράψει τη διδακτορική του διατριβή. Πάλι ο Χίτσενς μας το αποκαλύπτει. Μόνο που στην περίπτωση του Κίνγκ δεν αμφισβητεί ο Χίτσενς το ηθικό του εκτόπισμα, επισημαίνει την κουτσουκέλα του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ για να φωτίσει πιο έντονα τις εξαίρετες κατοπινές του πράξεις. Διαχωρίζει τις ανθρώπινες αδυναμίες από τη συστηματική υποκρισία. «Φοβού τους αψεγάδιας τους», διακηρύσει ο Χίτσενς. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με ένα βλοσιρό απολογητή του ακτιβισμού. Κάθε άλλο. Στο χιούμορ, στην έλλειψή του, αλλά και στις παγίδες του, ο Χίτσενς αφιερώνει τις καλύτερες σελίδες του. Να ένα κορυφαίο του παράδειγμα. Η φήμη ότι ο Σίγμουντ Φρόιντ, που προβάλλεται τώρα αυτές τις μέρες και αυτή η καταπληκτική ταινία για την τελευταία συνεδρία του Φρόιντ, σας τη συνιστώ έτσι ανεπιφύλακτα να τη δείτε. Λοιπόν, η φήμη ότι ο Σίγμουντ Φρόιντ, όταν πιέστηκε από τις ναζιστικές αρχές να διαβεβαιώσει γραπτός ότι του φέρθηκαν άψογα στην Αυστρία, λίγο πριν αναχωρήσει, πάρει άδεια για να αναχωρήσει να πάει στην Αγγλία, πριν από τον πόλεμο το 1939. Λοιπόν, υπήρχε η φήμη ότι ο Σίγμουντ Φρόιντ, όταν πιέστηκε από τις ναζιστικές αρχές να διαβεβαιώσει γραπτός ότι του φέρθηκαν άψογα, με αντάλλαγμα το πολυπόθητο διαβατήριο, συμπλήρωσε οικειοθελώς στη διαβεβαίωση. Συνιστώ ανεπιφύλακτα την Γκεστάπο σε όλους. Δεν αγνοεί πάντως ο Χίτσενς ότι το χιούμορ, άλλοτε ως όπλο κριτικής και ανατροπής, άλλοτε ως απλή πολυτέλεια ή τεχνική επιβίωσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από την πλευρά της εξουσίας, είτε για να χλεβάσει τα αιτήματα των αντιφρονούντων, είτε για να αποφορτίσει τη λαϊκή ένταση. Εάν την εποχή του Ζολά υπήρχε ένας αντίστοιχος Μητσικώστας, ας πούμε, ίσως το κατηγορώ στην υπόθεση Ντρέιφους να έχανε τη μισή από τη δραστική του αξία. Πάνω στο φορμά του Γράμματα σε ένα νέο ποιητή που δημοσίευσε ο Ράινερ Μαρία Ρίλκε, αλλά και στην κριτική του γερμανικού ρομαντισμού που οδήγησε το Ρίλκε σε ανίερο φλερτ με το Μουσολίνι, ο Χίτσενς το καλοκαίρι του 2001 παρέθεσε τις δικές του οδηγίες προς ένα νέο αντιρρησία. Ευθύς εξ αρχής του κρόει τον κόδωνα. Μην περιμένετε να σας πούν και ευχαριστώ. Η ζωή ενός αντιρρησία είναι υποτίθεται δύσκολη. Ο αντιρρησίας καλείται να αντισταθεί στο σειρμό, στην τόσο ευμετάβλητη εξάλλου άποψη της κοινής γνώμης, με κίνδυνο να θαυτεί κάτω από τόνους λάσπης, να λιδωρηθεί ως προδότης. Δεν παίζεις για την ομάδα. Μας μαχαιρώνεις πισόπλατα. Παρέχεις πολεμοφόδια στον εχθρό. Ιδού οι συκοφαντίες που θα αντιμετωπίσει ο νέος ακτιβιστής καθημερινά. Το χειρότερο, κάποιες από αυτές θα στέκουν. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Άγγλου ανταποκριτή αμέσως μετά τον πόλεμο, που δεν ευθυγραμμίστηκε με το γενικό κλίμα εφορίας και δεν απέκρυψε τα εγκλήματα των απελευθερωτών. Ο αντιρρησίας πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμος να χαλάσει το πάρτι, όπως το χάλασε ο ίδιος ο Χίτσενς με τις δυσάρεστες απορίες του στην Κούβα το 1968. Οφείλει να εκτιμά το αθάνατο λατινικό επίγραμμα που εκτιμούσα περιόριστα και ο ίδιος ο Κάρλ Μάρξ. Πρέπει να αμφιβάλλει κανείς για τα πάντα. Και για να μην ξεχνιόμαστε, οφείλει και πρέπει να κοιτάζει πάντοτε καχύποπτα όποιον του λέει πως πρέπει και πως οφείλει. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.